Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Impresionați de credincioșia creștinilor din Smirna, mergem mai departe, dragi prieteni, bun venit la jurnalul nostru de studiu, bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Am rămas pe gânduri și mi-a plăcut tare, tare mult poziția lui Policarp și poziția bisericii din Smirna. Ce frumos ar fi să ajungem și noi, cei din Apocalipsa, să ajungem cei din Laodicea, să ajungem să nu primim niciun fel de, nu ocări, dar atenționări mai severe din partea Domnului. Dar lucrurile sunt scrise, așa că noi mergem și încercăm să le descifrăm și să corectăm ceea ce mai putem. Dar până la Laodicea mai avem. Unde ne oprim astăzi?
A treia localitate pe drumul Apocalipsei este Pergam. În prezent, orașul Bergama. Vedeți, Bergama, datorită faptului că populațiile nu pot să pronunțe P, au spus B. Se întâmplă la multe populații din Orient lucrul acesta. Orașul Pergam a fost capitală de regat în perioada elenistică, un regat care s-a format mai întâi sub Lysimachus, care a fost unul din cei patru generali al lui Alexandru, care au prins o parte din imperiu. Se spune că Lysimachus a reușit să pună mâna pe tezaurul lui Alexandru. Vedeți, fiecare a prins ce a putut. Și a fost o sumă uriașă, colosală de bani. Ei, acest tezaur trebuia să îl pui într-un loc foarte sigur. Locul sigur în care el a pus acest tezaur a fost actualul oraș Bergam sau Pergam. Pe vremea aceea era un mic oraș, dar era o zonă fortificată natural excelentă. Când te duci la Pergam, ea este undeva la vreo 25-30 de kilometri în interior față de Marea Egee. E așa o câmpie pe cursul unui râuleț mai neînsemnat. Și când se termină această câmpie, se ridică un munte ca un con vulcanic de vreo 100 și ceva de metri, foarte bine apărat strategic, pentru că este efectiv ca un con. În vârful acestui munte s-a construit o mică cetate, iar Lysimachus a prins ideea, este cea mai bună poziție unde pot să-mi pun tezaurul,
să fie apărată.
Fie apărat cu puțini soldați și și-a făcut planul său. Ei, el a avut un sfârșit tragic, nu discutăm acum de Lysimachus, și cel care a rămas a fost unul din generalii lui, care a rămas dintr-o dată cu tot tezaurul.
Mare stăpân.
Și asta a fost un băiat foarte inteligent și deștept, și-a consolidat cetatea, a lărgit-o, a extins-o, iar urmașii săi vor deveni regii Pergamului. Attalus I, Attalus II, Attalus și Eumenes. Cam astea sunt numele regilor de acolo, urmașii acestora. Regatul lor s-a extins, devenind prin secolul II înainte de Hristos un regat foarte important, care s-a luptat la egalitate cu împărații seleucizi foarte puternici din Antiohia. Iar lucru cel mai frumos în dreptul lor, că au pus punctul central al regatului lor nu pe cuceriri teritoriale, nu pe armată, ci pe cultură. Foarte important. Au dorit să facă cea mai mare și mai importantă bibliotecă, rivalizând cu Alexandria. Alexandria este renumită Marea Bibliotecă, cea mai mare din Antichitate. Când Alexandria a observat că Pergamul scrie, copiază și este într-o concurență culturală, nedorind să fie întrecută, au impus un embargo. nu se mai exportă papirus. Și egiptenii erau singurii care produceau papirus, adică hârtie. N-ai hârtie, pe ce scrii? Atunci Pergamul a folosit această nenorocire pentru a face cea mai frumoasă invenție a timpului. A inventat un material de scris mult, mult mai bun decât papirusul, pergamentul, ceea ce a rămas în nume și care numele până astăzi de la Pergam și care este făcut din piei de animale foarte tinere, miei sau iezi, tăbăcite într-un mod special, așa încât pielea lor devine ca o foiță de hârtie, dar mult mai rezistentă decât hârtia. Și pe aceste piei bine lucrate din pielele animalelor tinere s-au scris cărțile lor, cărți deosebit de valoroase. Din nefericire, asta e istoria foarte interesantă, Pergamul probabil că ar fi rivalizat bine de tot cu Alexandria. În timpul lui Antoniu, 40-30 înainte de Hristos, Antoniu fiind cuplat cu Cleopatra, ultima regină a Egiptului, și aceasta a spus, am și o mare durere, Pergamul ne concurează în cărți, te rog, adu din cărțile de la Pergam la Alexandria. Și Antoniu, care a stăpânul Orientului, a dat ordin, a jefuit biblioteca din Pergam de o mulțime de cărți pe care le-a dus la Alexandria. Am vrut să vă prezint acest lucru ca o ilustrație a ideii că Pergamul a intrat în primul rând în istorie prin preocuparea culturală. Ce frumos este! Ce nobil! De aceea le-a și rămas numele Pergament în istorie datorită acestei preocupări pentru cultură. În al doilea rând, Pergamul a fost un centru religios foarte important. De ce? Pentru că lumea elenistică este cunoscută prin sincretismul ei, adică combinația dintre religii, religia Greciei bine cunoscută, religiile orientale foarte puternice. Așa că în Pergam se regăsesc cele două curente. Din partea grecilor, în Pergam avem cel mai mare centru cultic dedicat lui Zeus, Zeus suprem al grecilor. Acolo, pe vârful acelui munte, s-a construit un altar, un altar în aer liber. În Orient nu este atât de mult nevoie de acoperiș, că timpul este senin mai tot timpul. Un altar care are cam 40 pe 40 de metri ca diametru. Din trei părți se ridică un zid care este sculptat. Și tot acest zid reprezintă istoria bătăliei dintre om și uriaș. Foarte interesant. În mijlocul acestei incinte era altarul lui Zeus, erau mai multe elemente sculptate extraordinar de frumos. Cel mai renumit, cel mai mare centru religios dedicat lui Zeus îl găsim în Perga. Probabil din acest motiv se și spune că știu unde locuiești, acolo unde locuiește Satana, adică principalul cult. Pe lângă aceasta, preoții babilonieni care au fugit din Babilon când Xerxes a pornit războiul împotriva răscoalei lor pe la 484 înainte de Hristos, deci toată preoțimea babiloniană s-a retras în Asia Mică și și-a găsit centru în Pergam. Așa că în Pergam regăsim centrul filozofiei și religiei grecești, centrul religiei babiloniene. Ce aduc cu ei babilonienii? Babilonienii aduc o piatră sacră, care spune că e făcătoare de minuni. Și aduc cărți. Cărți de astrologie, cărți de ghicitorie, cărți sibiline. Toate cărți care erau un fel de oracole care să prevadă viitorul. Toate se regăsesc în Pergam. Un sincretism. Și lucru cel mai interesant. În anul 133, când ultimul rege al Pergamului, care nu avea urmași, era bătrân, face un testament și spune așa, când eu voi muri, regatul Pergamului va trece în administrație romană. Și dintre toate regatele și provinciile din Orient, cucerite cu greu de romani, Pergamul nu a fost cucerit pentru că
s-a oferit
ca un cadou.
Da, da.
Normal că romanii au fost extrem de binevoitori față de acest regat și ce au făcut romanii?
Și-au adus și
toată comoara Pergamului. Ce consta comoara? Cultură și religie. Uh-huh. Au preluat-o și-au adus-o la Roma. Așa încât la Roma vom găsi sinteza elenismului, care reprezintă Babilonie și religie grecească, dusă la Roma. De aceea, mai târziu, Roma se va numi Noul Babilon, pentru că pe această cale, prin Pergam, ei au preluat întreaga religie și filozofie și materiale religioase din Babilon, prin Pergam.
În acest tablou înfloritor, în ghilimele, biserica creștină, unde este?
Evident că și în Pergam se formează o biserică creștină. Domnul Hristos se prezintă acestei biserici cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Din prima imagine ne dăm seama că avem de-a face cu o bătălie teribilă, nu? Când ești cu o sabie, cu o sabie cu două tăișuri, ai de-a face cu o luptă teribilă. În al doilea rând, punctul 2, care reprezintă cunoștința, zice, tu locuiești acolo unde este tronul Satanei. Nu a existat oraș din cele 7 cu o filozofie și cu o religie mai puternic conturată, vorbesc de religie păgână, precum a fost Pergamul. Cea mai mare tentație pentru creștinism a venit din Pergam. Aș putea vorbi foarte mult, nu mai avem timp. În Pergam era cel mai mare spital din antichitate, care se baza pe colaborarea cu șarpele, tratamentul dat oamenilor, pretindeau doctorii că este dat de șerpi. De aceea oamenii dormeau în niște adăposturi făcute în pământ ca șarpele să vină și să le spună în vis tratamentul, cultul șarpelui. Tot acolo exista cel mai mare serapium, spital și templu-spital de origine egipteană, deci iată Asclepionul de origine grecească și Serapeum de origine egipteană se găsea acolo în Pergam. De aceea, când spune tu locuiești acolo unde este tronul Satanei, biserica din Pergam avea în fața ei, avea ca rivali
o forță uriașă,
foarte puternic curent păgân. Încă un lucru, biserica din Pergam este confruntată cu două pericole interne. Deci ceea ce a fost până acum a fost pericolul extern. Două pericole interne. Învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților.
Chiar aș vrea să citesc versetul 14. Dar am câteva lucruri împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să arunce o cursă înaintea fiilor lui Israel, ca ei să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să comită desfrânare. Și versetul 15, tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților.
Vedeți, două acuzații foarte grave sunt aduse bisericii din Perga. Învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Învățătura lui Balaam este extrem de periculoasă. Este un fel de vrăjitorie. Hai să folosim manipulările vrăjitorești ca să putem să scăpăm de un dușman. În același timp, hai să folosim ocaziile religioase ca să facem rost de bani. Deci, două elemente extrem de periculoase pe care biserica din perioada Pergam și le-a însușit. Nu știm în ce măsură, dar cu certitudine, același lucru exista și în biserica istorică Pergam. Vedeți, societatea ne influențează. Dacă aceasta este societatea și oamenii noștri se pocăiesc din această societate, ei vin cu aceste... Hai să facem și așa, hai că merge și așa, hai că rezolvăm treaba și așa. Învățătura lui Balaam, acest misticism amestecat cu religie, această lăcomie amestecată cu religie, putem să câștigăm din, putem să facem cu. A fost un pericol pentru biserica din Pergam istorică și pentru perioada Pergam ca întregime. Al doilea element este învățătura nicolaiților. Secta nicolaiților a pătruns încă din secolul I, dar biserica Efesului a respins-o categoric. Era o idee filozofică care spunea așa: partea sufletească nu este afectată de partea trupească. Poți să mănânci orice, poți să faci orice, poți să desfrânezi, nu ți afectează sufletul. Dacă tu te gândești la Dumnezeu, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, sufletul tău rămâne curat.
Ce convenabil.
Și atunci nicolaiții au devenit niște stricați. Și spun: domnule, noi suntem credincioși. N-are de-a face trupul nostru cu sufletul nostru. Dacă biserica Efes i-a respins categoric, biserica din Pergam i-a acceptat. Așa că întâlnim în biserica din Pergam fel de fel de oameni. Vedeți dumneavoastră, creștinismul de astăzi, care este bazat pe aceste puncte, să nu comiți adulter, să nu faci cutare, acceptă homosexuali, acceptă căsătorii de același sex, acceptă concubinaj, acceptă în mod legal. Acestea sunt faptele nicolaiților.
Nicolaiți postmoderni.
Postmoderni. Biserica așa a... Ce se întâmplă de fapt în această perioadă? Vedeți, biserica istorică dintre anii 300 și este biserica care o să o discutăm, dar orașul Pergam din vremea aceea. Biblia ne spune un lucru foarte interesant. Zice: știu unde locuiești, pentru că chiar în zilele în care Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis printre voi, acolo unde locuiește Satana.
Deci e clar, este delimitată în timp.
N-am să uit niciodată, când am fost prima dată în Pergam, era un american, un om bătrân, cu Biblia în mână, mergea pe străzile anticului Pergam și spunea tare, cu voce tare: aici a murit robul Domnului Antipa, aici a murit robul Domnului Antipa. M-a impresionat acest lucru. Foarte multe lucruri mărunte, dar au efect. Antipa, împotriva lui Pa, adică împotriva părintelui, papei. Împotriva părintelui, împotriva papei. Interesant. Nu știm nimic despre personajul acesta, dacă a fost cu adevărat un creștin cu numele acesta, dar foarte mulți creștini au murit și în Pergam pentru credința lor în perioada de persecuție. Însă, odată cu decretul lui Constantin, primul decret 313, al doilea 321, când biserica nu mai este persecutată și când biserica devine aliat al împăratului. Împăratul le dă teritorii, le dă clădiri, le dă slujbe plătite preoților. Preoții devin slujitorii împăratului și nu slujitorii lui Dumnezeu. Exact ce a făcut Balaam. Balaam era inițial un profet al lui Dumnezeu, dar devine un slujitor al împăratului Balac împotriva poporului Dumnezeu. Așa se întâmplă acum cu ierarhia bisericească. Ei devin slujitori ai împăratului împotriva principiilor lui Hristos, învățătura lui Balaam. Ei nu socotesc problemele acestea, imoralitatea, simonia, banii și alte treburi afectează viața spirituală. Totul era să ne facem biserici cât mai mari, cât mai frumoase, și perioada Pergamului, care ține de la 320-321 până la jumătatea secolului 6, 550, după unii 600. Părerea mea că perioada Pergamului s-ar întinde cel mai bine până la 635-36, când începe invazia mahomedană. De fapt, perioada aceasta a Pergamului este stopată brusc de invazia mahomedană din începutul secolului 7. În această perioadă, Perga, obiectivul creștinilor nu mai era acela interior, zidirea sufletească, creșterea sufletească, celălalt cel exterior, să ne facem biserici. Asta era obiectivul. Fiecare împărat să facă cât mai multe biserici. Fiecare om bogat să facă cât mai multe biserici. Eu nu vreau să-i condamn. Sunt convins că mulți din acești oameni doreau să facă acest lucru într-un mod foarte sincer. Vă dau un simplu exemplu. În orașul Tiberias din Israel era un evreu care a primit creștinismul. Se numea Iosif din Tiberias. În momentul în care biserica a devenit liberă, Iosif din Tiberias, care era un om foarte bogat, s-a gândit ce-aș putea face eu pentru Hristos, pentru a-L onora pentru Hristos. Și a spus, nu departe de Tiberias, la vreo 10 km, este locul unde Domnul Hristos a înmulțit pâinile și oamenii au mâncat din pâinile înmulțite. Hai să fac eu un monument acolo, să ridic ceva în amintirea acestui loc. Și a făcut o biserică. Nu a fost foarte mare, o biserică modestă, 15 metri pe vreo 9 metri, simplă de tot, în amintirea acestui loc unde să vină oamenii să se roage. Dar același lucru l-au făcut și împărații. Constantin a ridicat 3 biserici de început, una în Ierusalim, alta în Betleem și alta în Nazaret, iar în perioada Pergamului, în Ierusalim și în împrejurim, erau peste 40 de biserici. Deci nu mai era nevoie, oamenii aveau unde să se roage, dar fiecare dorea să arate ceva și mai mare, și mai mare, și mai mare. S-au construit enorm, enorm de multe biserici și foarte mari. Totul era în exterior.
O luptă între ambițiile unora și altora.
În acest motiv, martorul, Domnul Hristos, cel care e cu sabia ascuțită, este foarte supărat pe Pergam, foarte supărat pe Pergam, zice, pocăiește-te, dacă nu, vin la tine și voi lupta împotriva lor, împotriva bisericii, cu sabia gurii mele. Biserica din Pergam primește un puternic apel la pocăință. Este singura soluție de a scăpa și de a rămâne în favoarea lui Dumnezeu. Vom vedea că din cele 7 biserici, 5 dintre ele au acest îndemn, pocăiește-te. Acum mă reîntorc la podul Apocalipsei. Dacă cele 7 biserici reprezintă banda prin care pot să trec prăpastia și să ajung la Dumnezeu, ca orice călător, pot să mai deviez, pot să ajung într-o margine sau pot să ajung într-o alta, pot poate chiar să ies de pe bandă și corectarea în dreptul bisericilor este pocăința. Prima metodă prin care Dumnezeu vrea să ne ajute și vrea să ne îndrepte este pocăința. Interesant este că tocmai acest cuvânt pocăință este disprețuit atât de mult de creștini. Cuvânt pe care noi îl citim de fiecare dată în Biblie. Când deschidem Evanghelia, primul predicator al Evangheliilor, Ioan Botezătorul, spune, pocăiește-te. Când începem să citim predicile Domnului Hristos, primul cuvânt din aceste predici este pocăiește-te. Când citim ultimele predici din Noul Testament, cele din Apocalipsa, citim cuvântul pocăiește-te. Și când discutăm cu un drept credincios al zilelor noastre, el spune, Doamne, feri să mă pocăiesc. Ferește-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Păi Dumnezeu nu te ferește să te pocăiești, Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești. Dumnezeu îți recomandă pocăința ca singura soluție să te lași. Dumnezeu spune, omule, lasă-te de băutură, că dacă continui să bei, o să mor mai repede și o să mor nepocăit. Omule, lasă-te de hoție, lasă-te de minciună, lasă-te de desfrâu. Toate acestea sunt cuprinse în cuvântul pocăință. Aceasta este corectarea pe care Dumnezeu o oferă bisericii.
Soluția, singura soluție.
Nu există alta.
Da.
Și ceea ce îmi place și mai mult,
finalul, versetul
este
17.
Cel care răsplata. Sunt oameni care se pocăiesc. Sunt oameni care acceptă. Îmi spunea cineva zilele acestea, zice, ei, aveți și voi între voi mulți oameni de nimic. Zic, mai avem. Dacă tu te-ai atașa nouă, am avea unul bun în plus. Și a zis, interesant, m-am gândit la treaba asta. Cel care aude și va accepta ceea ce Duhul spune bisericilor, biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă. Îi voi da o piatră albă și pe piatră un nume nou, scris, pe care nimeni nu știe decât cel care îl primește. Aluzia este făcută la sistemul judecătoresc din antichitate. Când te duceai la judecată pentru un proces, îți prezentai cazul, ca întotdeauna, apărare, acuzare, și apoi rămânea deliberarea. La deliberare, judecătorul avea două pietre, una albă și una neagră. Și dacă ridica piatra neagră, însemna că acțiunea ta a fost respinsă. Dacă ridica piatra albă, acțiunea ta a fost primită. Dumnezeu ridică la Pergam o piatră albă. Zice, celui care va birui, îi voi da o piatră albă. Adică, acceptat, primit. Mai mult decât atât, pe piatra albă voi scrie un nume. Numele reprezintă apartenența, nu? Eu mă numesc Aldea pentru că aparțin familiei Aldea. Și port numele acesta. Dumneavoastră aparține unei familii, purtați numele ei. Un nume nou înseamnă că aparțin unei familii noi, familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui. Purtăm numele lor. Acest nume vei primi pe acea piatră albă și îți va da dreptul. Este biletul tău de intrare în împărăția cerului. Vedeți, cu cât mai mari sunt tentațiile și ispitele din Pergam, cu atât de mari sunt răsplătirile pe care Dumnezeu le dă biruitorului. Prietene, și tu poți birui. Și tu poți să primești o piatră albă și un nume nou. Și tu vei avea ocazia să mănânci din mana cerului. Ce favoare! Gândește-te la biruință și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea biruința. El să te binecuvinteze. Amin.
Este o mare bucurie să descifrăm fiecare cuvânt pe care Dumnezeu ne-l trimite. Așteptăm cu nerăbdare și săptămâna viitoare să vedem unde mergem în călătoria noastră pe podul care ne duce spre cer. Până atunci, numai bine, rămâneți cu studiul Apocalipsei. Ne întâlnim săptămâna viitoare.